Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qytetarët ankohen se me pasaportën e Kosovës mund të udhtojnë në shumë pak shtete. Shqiptarët në Maqedoni ndihen të diskriminuar edhe në njësitë zgjedhore. Ndërron jetish presidenti Izraelit Shimon Peres. Për këtu dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti Izraelit dhe laureat i çmimit Nobel Shimon Peres ka vdekur sot pasi ka pasur një sulm. Peres, 93 vjeçar, ishte njëri prej liderve më të pëlqyer në Izrael dhe jashtë vendit. Ai ka qenë në pothuajse çdo pozicion publik në Izrael në karrierën e tij politike prej 7 dekadash. Peres është vlerësuar për udhëheqjen e vendit në momentet përcaktuese që prej krijimit të arsenalit bërthamor në vitet 1950 deri tek bisedimet për paqe me palestinezët në vitet 1990. Peres ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1994 për rolin e tij në bisedimet e paqes. Nuk ka asnjë alternativë për paqen, nuk ka asnjë kuptim të shkohet në luftë, kishte thënë Peres. Bordi Bankës Botërore ka njoftuar se në mënyrë unanime ka emëruar Jim Yong Kim si president, duke fituar kështu mandatin e dytë në krye të këtij institucioni. Kim ishte kandidati vetëm për këtë pozicion. Jam i nderuar që të shërbej edhe një mandat në krye të këtij institucioni të madh, tha Kim, i cili është doktor amerikan me prejardhje nga Korea e Jugut. Ai tha se Banka Botërore është në rrugën e mirë për të arritur qëllimet kryesore, siç është eliminimi i varfërisë ekstreme deri në vitin 2030 dhe rritja e të ardhurave deri në 40% për shtetet në zhvillim. Patriarku Kiril i Kishës Ortodokse Ruse ka nënshkruar një peticion i cili bën thirrje për ndalimin e abortit. Patriarku është takuar me aktivistët kundër abortit përpara se të nënshkruante peticionin kundër abortit i cili do t'i dërgohet presidentit rus Vladimir Putin. Në deklaratën e Kishës thuhet se peticioni bën thirrje për ndalimin e vrasjeve legale të fëmijëve të palindur. Aty po ashtu bëhet thirrje për amandamente ligjore për të ndaluar abortet kirurgjikale dhe përdorimin e barnave për abort. Shefi SpaceX Elon Musk ka prezantuar një plan ambicios për të ndërtuar një qytet në planetin Mars ku do të dërgoheshin mira njerëz. Çmimi për të shkuar në Mars, sipas Musk, do të jetë $100,000 për person. Duke folur në Kongresin ndërkombëtar për astronautik në Meksik, Musk ka treguar në detaje planin e tij për një raketë gjigante, e cila do të dërgonte njerëzit në Mars. Ne duhet që pas këtyre misioneve të hershme të eksplorimit të ndërtojmë një qytet të vërtet, tha ai, duke shtuar se një gjë e tillë mund të bëhet në 40 deri në 100 vjetët e ardhshme, dha bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Si e komentojnë gazetat në Prishtinë, Zenel, raportin e Bankës Botërore për ecurinë e ekonomisë kosovare?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, thekson se qeveria në Prishtinë duhet ta marrë seriozisht raportin më të ri të Bankës Botërore, në cilin flitet edhe për Kosovën. Gazeta konsideron se largimi i kosovarëve drejt vendeve evropiane për shkak të papunësisë së madhe, korrupsionit dhe padrejtësive, mungesës së shpresës dhe keqëqeverisjes është arsyeja pse ka një tkurje të lehtë të nivelit të papunëve. E përditshmja Kosova sot tekson më tutje se tkurja alarmante në fakt është rënja rritjes ekonomike, e cila, edhe pse shërben si argument në mburjet qeveritare, është vetëm një fakt tepër shqetësues, sepse Kosovës i duhet një rritje dyshifrore në mënyrë që të zbutet ndjeshëm varfëria e thellë që ka plakosur popullatën dhe të hapen vende të reja pune. Gazeta thekson se me trendin në rënje të investimeve të huaja, me zvaritjen dhe dështimin e projekteve kapitale si Brezovica, Trepça, PTK-ja, Kosova e Re e tjera, vendi nuk mund të mbëri një rritje të tillë. Gazeta akuzon qeverisjen aktuale se për shkak të keq menaxhimit vendi nuk do të njohë ndonjë periudhë zhvillimore, por rrezikon të ketë një regres të jashtëzakonshëm. Kosova sot gjithashtu ka vënë pas se qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka shpërfillur vërejtjet që japin për ditë ekspertët e çështjeve ekonomike, profesorët, juristët, analistët dhe shoqëria civile. Moza.
Investimet e huaja vazhdojnë të jenë një çështje veçantë në ekonominë e Kosovës. Zenel, çfarë ke veçuar nga kjo temë?
E përditshmja koaditore Mimoza ka vënë dukje se në raportet e organizatave ndërkombëtare vazhdon të zëvend vlerësimi se investimet e huaja direkte në Kosovë u zvogëluan për shkak të pasigurisë politike. Në kontekst të këtyre investimeve, pra nga jashtë, gazeta thekson se pjesa më e madhe e këtyre investimeve gjatë këtij viti janë tërhequr nga patundshmëritë, qeradhënia dhe aktivitetet e biznesit të pasuara nga sektori financiar. E përditshmja koaditore po ashtu citon zyrtar të Bankës Botërore në Prishtinë të kërvënë pas rënje ekonomike në Kosovë, në fakt në kontekst të investimeve të huaja ka ndodhur shkaku i dështimit të privatizimit të kompleksit të Brezovicës dhe Post-Telekomit të Kosovës.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Kompania këshilldhënëse financiare amerikane Arton Capital ka krijuar një databazë hulumtimi për fuqinë që ka pasaporta e një vendi në botë. Pasaporta e Kosovës është rënditur në vendin e 86 në klasifikimin e pasaportave më të fuqishme në bazë të ranglistës së pasaportave botërore. Për më shumë dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Në radhitjet ndërkombëtare të fuqisë së pasaportave të vendeve në botë, Kosova është vendosur në vendin e 86, marr parasysh se qytetarët e saj mund të udhtojnë në vetëm 41 vende të botës pa viza. Një kompani amerikane ka bërë hulumtimin e fuqisë së pasaportave të shteteve të botës duke u bazuar në lirinë e lëvizjes së bardhësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Kosova, sipas hulumtimit të bërë, radhitet në mesin e vendeve me pothuajse më pak liri të lëvizjes për shkak të nevojës së pajisjes me vizë të qytetarëve të saj. Qytetarët në Kosovë thonë se pasaporta e tyre shumë pak mund të shfrytëzohet, pasi sipas tyre Kosova është një vend i izoluar dhe nuk mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Një i ri nga Prishtina, Orhan Binishi, tha se që 3 vite është pajisur me pasaportë të Kosovës, por nuk e ka shfrytëzuar asnjëherë.
Nuk na kanë punë të thyer kur çajish. Çipni mua me letër njoftim me shku. E për diku më larg që në Kroaci për shembull ka marr vizën. Smuç. E kjo është shumë lezë, se vlina dhe asme marë.
Altin Hoti, student në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio në Evropa e Lirë se pasaporta e Kosovës aktualisht ka shumë pak vlerë.
Qa të këmë lonë shpe? Në e më në këmë lonë. E dhe porren që të, po këmë punë ku i gja.
Problemet e Kosovës në njohje dhe konsolidim ndërkombëtare kanë zbehur, thonë ekspertët, edhe fuqinë e dokumentit e saj të udhëtimit. Së fundi, Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e mundësisë për lirinë e lëvizjes për qytetarët e Kosovës duke vënë dhe kushte për liberalizim të vizave. Autoritetet në Kosovë ndërkësh thonë se qytetarët e Kosovës janë më të izoluarit në Ballkan, zëvendësministri i integrimeve evropiane Ramadan Ilazi i tha Radios Evropa e Lirë se vazhdimi i izolimit të qytetarëve të Kosovës është cënimi i përpjekjeve për ndërtimin e një shoqërie të hapur dhe demokratike në Kosovë. Sipas tij, në një situatë në të cilën gjendet Kosova, shumë qytetarë kanë shikuar për alternativa përfshirë identifikimin e mënyrave për të marrë një pasaport nga ndonjëri prej shteteve fqinë të Kosovës. Këtë situatë duhet ta shohim me shqetësim sepse kjo dëmton edhe marrëdhëniet e qytetarëve me shtetin e tyre dhe rënon besueshmërinë e qytetarëve në procesin e integrimeve evropiane. Bashkimi Evropian nuk duhet të vonohet me Kosovën, sikurse që ne duhet të tregojmë përkushtim më të madh për te i agjendave politike ndaj obligimeve që kemi nga procesi i integrimeve evropiane i cili është i shpallur nga të gjitha forcat politike si prioritet kombëtar. Sojat e vonesave mund të jenë serioze dhe të rrezikojnë rezultatet e arritura në Kosovë, tha Ilazi. Por, ekspertët e integrimeve evropiane thonë se numri i vogël i vendeve ku kosovarët mund të udhtojnë pa viza manifeston nivelin e izolimit të Kosovës në botë. Shënoll Muharemi, ekspert i fushës, i tha Radios Evropa e Lirë se kjo dëshmon edhe për vështirësinë dhe dështimet në diplomacinë kosovare që prej shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, qeverisja e dobët dhe mungesa e zhvillimit të brendshëm nuk e kanë ndihmuar situatën e konsolidimit të brendshëm dhe ndërkombëtar të Kosovës. Për ne, përveç në rastet individuale, në sport kemi dështuar të prodhojmë lajme të mira ndërkombëtarisht, ka thënë Muharremi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni. Partitë politike në Maqedoni nuk kanë arritur të merren vesh për shpërndarjen e numrit të votuesve në për 6 njësitë zgjedhore, aq sa ka Maqedonia, duke lënë kështu në fuqi zgjidhjen e deritanishme. Kjo zgjidhje nga partitë shqiptare vlerësohet si diskriminuese në baza etnike. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Njësia e gjashtë zgjedhore, ku kryesisht të gravitojnë shqiptarët, ka rreth 30.000 votues më shumë se sa njësit tjera, dhe pavarësisht të kësaj të gjitha njësit japin nga 20 deputet. Partitë shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare kanë kërkuar që ky numri votuesve të kalojë në njësit tjera për të dhënë peshë votës shqiptare që do të rezultonte me rritjen e mandateve në kuvend. Një kërkesë e tillë nga Partitë Maqedonase është ignoruar. VMRO DPM-ja nuk ka marrë pjesë në asnjë takim të thirrur për të diskutuar çështjen e ngritur, kurse LSDM-ja nga ana tjetër ka thënë se qëndrimi i saj është që Maqedonia në vend të 6 njësive zgjedhore të ketë vetëm si një të tillë.
Kuvendi dhe institucionet të cilat duhet të respektojnë ligjin që në të ardhmen bëjnë harmonizimin që është paraqit i dallimit mes një njësie zgjedhore me tjetër. Opinioni është i njoftuar se ne kemi pa takime si grup punus, qëndrimet e koordinatorve apo përfaqësuesve të partive politike janë shumë larg njërin tjetrit dhe unë si koordinator apo si kryetar i atij grupi punus kam kërkuar që të respektohet ligji.
Ka deklaruar Rafi Saliti nën kryetari i kuvendit dhe kryetari i grupit të punës. Levizia Besa, një subjekt i ri politik në rritje, gjithashtu kërkon në zgjidhje krejt të re për njësitë zgjedhore, duke e vlerësuar modelin aktual si diskriminues.
Një model i tillë zgjedhor me 6 njësitë zgjedhore, ku numri i votuesve dallon shumë nga njëri në tjetrin, është diskriminues, tash madje edhe me ligje kanë legalizuar diskriminimin duke e bërë dallimin me plus minus 5%, andaj ne mendojmë se një modeli zgjedhor me një njësi zgjedhore do të ishte ai që do të afrohej shumë me parimin e votës së barabartë dhe do të prodhonte një klasë politike, një përfaqësim politik në kuvend i cili do të jetë më i përafërt me realitetin politik në Maqedoni.
Ka deklaruar Afrim Gashi, nën kryetari Lëvizjes Besa. Njohësit e çështjeve juridike thonë se e drejta e votës është e garantuar me kushtetutë, andaj bëjnë thirrje jo vetëm për harmonizimin e çështjeve që kanë të bëjnë me njësitë zgjedhore, por edhe për kthimin e të drejtës së votës për shtetasit që ju hoqet gjatë procesit të pasrimit të listës së zgjedhore.
Detyrimisht duhet të ndërmbajnë të gjitha veprimet konkrete, duke bartur pra secili përgjegjësi që ka në kuadrat të institucionet me qëllim që në rast të parë pra të harmonizohet numri i votuesve në përnjësit zgjedhore, dhe të sqarohen pra të gjitha çështjet që asnjë votues pra mos të mbetet jashtë listës zgjedhore, pra si një drejt kushtetuese themelore e çdo qytetari pra e garantuar sikur të merr kushtetutë dhe gjitha konventet që kanë të bëjnë me të drejtat e drejtë themelore të shtetit.
Thotë Yusuf Zeineli, ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare duhet të zyrtarizohet më 12 tetor. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Qytetarët ankohen se me pasaportën e Kosovës mund të udhtojnë në shumë pak shtete. Shqiptarët në Maqedoni ndihen të diskriminuar edhe në njësitë zgjedhore. Ndërroni e tish presidenti Izraelit Shimon Peres. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu mund të ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshem.